ตอนนี้ย้อนมาทำฟังเข้าใจในเบื้องต้นที่บอกว่าเมื่อยังไม่สามารถรึกรู้ให้ตรงต่อปรมัตถ์ก็เพ่งบัญญัติไปก่อนเพราะว่าง่ายต่อการจะฟังในการที่จะปฏิบัติตามนะเพราะเรื่องบัญญัติเรื่องสมมตินั้นเป็นเรื่องที่สัตว์โลกทั้งหลายคุ้นเคยดีอยู่แล้วสัตว์โลกทั้งหลายติดอยู่ใช้อยู่กับบัญญัติกับสมมติอยู่แล้วจะให้ไปรู้ปรมัตถ์ยังเป็นเรื่องที่แปลกอยู่ไม่สามารถทำความเข้าใจได้นะถ้าไม่เข้าใจปฏิบัติไม่ถูกก็จะเปล่าประโยชน์ไปเพราะฉะนั้นก็ต้องเกื้อกูลต่อผู้ที่ยังไม่สามารถรู้ปรมัตถ์ได้ให้ได้ทำกรรมฐานได้ก็คือต้องสอนการเพ่งบัญญัติอารมณ์ซึ่งจะเป็นไปให้เกิดสมาธิบุคคลที่ทำจิตให้เขาถึงสมาธิได้ก็จะได้รับความสุขสงบความเย็นอกเย็นใจทำให้เกิดกำลังใจเกิดเห็นคุณค่าของธรรมะของพุทธศาสนาทำให้มีศรัทธามีความเพียรมากขึ้นสนใจที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างมีหลายคนที่อดีตเคยประพฤติตัวไม่ดีบางคนกินเหล้าเมายาอยู่เล่นการพนันกินเหล้าอยู่ทุกวันได้เกิดมีโอกาสไปเข้ากรรมฐานปฏิบัติซึ่งการปฏิบัตินั้นก็เพ่งบัญญัตินี่แหละดูในระยะ7วันเกิดความสงบขึ้นมาเกิดความสุขใจที่ไม่เคยพบมาก่อนหลังจากนั้นก็เลิกหมดเลยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะเลิกดื่มเหล้าแล้วก็สนใจแต่วัดแหละตอนนี้ว่างก็จะไปวัดไปฟังธรรมไปปฏิบัติอยู่บ้านมีเวลาก็จะนั่งกรรมฐานนี่มีตัวอย่างที่ไม่ต้องไปบังคับให้เลิกเล่าไม่ต้องบังคับให้เลิกการพนันแต่เขาเลิกเองโดยเด็ดขาดได้เพราะว่าอาศัยการเข้าปฏิบัติกรรมฐานไปสัมผัสความสงบเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาเปลี่ยนจากคนละคนจากคนที่สมเรเทมเมาเป็นคนเรียบร้อยก็ทำให้เงินทองเหลือเฟือสมัยก่อนเป็นคนเป็นหนี้เป็นสินเงินเดือนได้มาก็ไม่พอนะโยมคนนี้เป็นทหารด้วยเป็นนี่เป็นสินเพราะว่ากินเหล้าเซ็นเชื่อไว้พลุงพลังแต่พอหลังจากกลับตัวได้ก็เงินเดือนก็เหลือครอบครัวก็มีความสุขขึ้นลูกภรรยาก็มีความสุขเพราะคนเราถ้าก็ไม่ไปติดอบายมุขสักอย่างไม่เล่นการพนันไม่ดื่มสุราเมรัยไม่เที่ยวซุกซนนะถึงเวลากลับบ้านนะไม่เมากลับมาก็คุยกันรู้เรื่องกลายเป็นช่วยเหลือกัน เป็นที่อบอุ่นใจในครอบครัวเงินทองก็เหลือใช้เพราะไม่ต้องสูญเสียไปในเรื่องสุรายาเมาไม่ต้องไปสูญเสียในเรื่องการพนันอะไรต่างๆฉะนั้นการปฏิบัติกรรมฐานนี้ก็ได้ประโยชน์มีผลพลอยได้ขนาดว่ายังไม่เข้าถึงวิปัสสนาเพียงแค่ให้เกิดความสงบแต่ได้ว่าที่กล่าวแล้วว่าอันดับแรกเพ่งบัญญัติอารมณ์แล้วก็มาทำความเข้าใจว่าบัญญัติอารมณ์นั้นน่ะมันมีอะไรบ้างบัญญัติก็แบ่งออกเป็น2อย่าง1สัทธบัญญัติได้แก่ชื่อนะชื่อต่างๆภาษา2อัตถบัญญัติก็ได้แก่รูปร่างสันฐานกับความหมายเนี่ยเราก็จำหลักไว้ถ้าหากอารมณ์ใดที่มันปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานขึ้นก็ต้องตัดสินได้ว่านั่นคือบัญญัติอารมณ์อารมณ์ใดมันแสดงความหมายขึ้นอารมณ์นั้นก็จะเป็นบัญญัติอารมณ์ใดที่เป็นชื่อเป็นภาษานั่นก็เป็นบัญญัติเนี่ยก็จำง่ายๆ ตอนนี้ว่าเราจะเพ่งบัญญัติส่วนไหนดีที่จริงก็คงมีมากหลายอย่างนะแต่พระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ให้นะจะได้ไม่ต้องไปคิดหากันมากก็แสดงไว้ให้แล้วอารมณ์ของสมถะโดยตรงแสดงไว้40อย่างเนี่ยแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกนะที่แสดงไว้ในสติปัฏฐานในข้อของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่1ก็ยังมีส่วนของบัญญัติอารมณ์นะฉะนั้นในสติปัฏฐานนี้ก็ยังเป็นสมถะอยู่บางส่วนนะเราก็ลองมาพิจารณาดูว่าเราตัดสินด้วยตนเองว่ามันเป็นสมถะได้อย่างไรเราก็ตัดสินตรงที่อารมณ์นั้นเป็นบัญญัติไหมถ้าอารมณ์นั้นเป็นบัญญัติมันก็จะต้องเป็นไปเพื่อความสงบถ้าเกิดความสงบนั่นก็คือสมถะในสติปัฏฐาน4นะข้อที่1คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านแสดงว่าให้เจริญสตินะสติตามดูรู้ทันในกายอยู่เนืองๆคือเรียกว่าต้องทำกันอยู่เรื่อยตามดูรู้กันอยู่เรื่อยๆเนืองๆใช้สติเนี่ยสติระลึกรู้กายในกายอยู่เนืองๆกายในกายก็กายทั้งหลายมันมีกายอะไรบ้างท่านก็แสดงไปอีกว่ามีกายที่เป็นลมหายใจกายที่เป็นอิริยาบถกายที่เป็นธาตุดินน้ำลมไฟกายที่เป็นอิริยาบถต่างๆนอกจากอิริยาบถใหญ่แล้วก็มีอิริยาบถย่อยกายที่เป็นอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นแล้วก็กายที่เป็นซากศพ น้อมมาเปรียบเทียบในกายของตนเอง ในกายในกายซึ่งท่านก็แสดงไว้หลายอย่างก็น้อมมาพิจารณาเอากายอย่างใดอย่างหนึ่งมาพิจารณามาระลึกรู้ในกายเช่นลมหายใจนะกายคือลมหายใจก็ตั้งสติระลึกถึงลมหายใจบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะมีลมหายใจลมหายใจมันผ่านโพรงจมูกไปดันทรวงอกไปดันถึงหน้าท้องจริงลมก็ไม่ไปถึงท้องแต่ว่ามันก็ไปเบ่งได้เหมือนกันให้ท้องเคลื่อนไหว ก็ตั้งสติไว้นะสติระลึกรู้ให้จิตไปดูลมหายใจไว้ไปรู้ไปดูดูด้วยใจดูลมหายใจ ที่จริงลมหายใจเนี่ยมันเป็นปรมัตถธรรมเป็นรูปประกอบไปด้วย รูปต่างๆมีทั้งรูปดินรูปน้ำรูปไฟรูปลมที่หายใจเข้าไปแต่ลมก็อาจจะมากมีส่วนผสมของลมมากกว่า แต่ว่ายังไม่มีปัญญาพอที่จะไประลึกถึงปรมัตถ์ ก็ให้ดูบัญญัติไประลึกรู้บัญญัติไปก่อนคือเมื่อหายใจเอาลมหายใจเข้าไปก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้าไปเมื่อลมหายใจออกก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกมาอย่างนี้มันก็ง่ายฟังเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติได้หาที่นั่งที่สงบแล้วก็นั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงแล้วก็ดำรงสติตั้งสติกำหนดลมหายใจหายใจเข้าก็ให้รู้ว่านี่หายใจเข้าขณะนี้หายใจออกขณะนี้หายใจเข้าขณะนี้หายใจรู้ไปอย่างนี้หรือว่าหายใจมันยาวเข้ายาวออกยาวบางขณะมันเข้าสั้นออกสั้นเพื่อเป็นข้อสังเกตให้เพื่อเป็นการผูกจิตให้มันอยู่กับลมหายใจถ้าไม่สังเกตอะไรเลยมันก็จิตมันก็คอยจะตะเลิดไปที่ทำอย่างนี้ก็เพื่อที่จะให้จิตเนี่ยมันสงบคือให้มันมาอยู่ที่ลมหายใจที่เดียวมันก็จะไม่ซัดสายไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันมารวมอยู่ที่เดียวมันก็เกิดสมาธิความสงบพอเกิดสงบก็เกิดความสุขใจสบายใจ